þrjá fjóra daga þá kemur hún Matthías og fer að skoða þetta. Kemst nú að raunum, sagði hann að þetta sé mannaverk á leslunni og að þau mannaverk núna hafa verið framkvæmt til þess að hylja eitthvað sem að ekki hefði mátt vera fyrir augum almennt. Og sökum við sem magnaða og vor sem komið var á gagvátt í Silfursalanum, efinni sé það víst sem hvar forðum, þá þóttist mér að vera vissir um það að þetta myndi nú vera að leita eða að finna hinar hornu leifa mannsins er aldrei höfðu í ljós komið. En það var ekki. Það var annar maður sem að þarna var huglaður til síðustu hvíldar. Mun hann hafa heitið Benjamín og verið Jónsson til heimilisáu Fossvöllum frekrendum Hrannabjörgum, annar og aðra konum bænum, sem að komst í deilu eða nokkurs konar sakamálarykti er var til þess að hann varð var við það að maður var að njósna um hann með því að hann lagðist á glugga, þú reykt þetta.
Já.
Segir ég vitlega það.
Nei, nei.
Og skaut hann því ég út um rúðuna eða að glugganum.
Já.
En hitti svo óhönduglega á að því verið nafnstæður í öðru auga mannsins og namna burtu. Maðurinn dó af sárunum og varð því sakamálú. Því að maður...
Nei, það er...
Því að maðurinn hér Þórður sem varð fyrir því að fremja þetta slys að hér er óviljandi að heita mátti. Þó ég rítið hann svá og það væri að öllu leita réttlættandi það sem hafa staðin að því verkti sem að öngi séður maður myndi hafa látið sér til huga komur að fremja.
Hétan Epines er Silfursalinn?
Silfursalinn hétt Epines.
Veistu hann okkur deili á honum?
Var Guðmundsson. Var svo, var ættaður úr Reykjavík.
Já.